Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Tanja ja Asko Selkälä Järvenpäästä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on tänään Tanja ja Asko Selkälän kanssa aiheena lapsiperheen arki, vanhemmuus, lapsiperhe-elämään ja muutenkin keskustellaan heidän elämänsä erilaisista vaiheista. Te elätte tällä hetkellä parhaillaan, voisiko sanoa, ruuhkavuosia. Teillä on 3 aktiivi-ikäistä lasta. 2 heistä on jo koulussa ja nuorimmainen on sitten esikoulussa. Mitä tänään kuuluu teidän perhe-elämään?
No ihan normaalia, ajoittain kiireistä arkea, mutta kuitenkin semmoista peruspositiivista hyvää oloa siitä, että saadaan olla perheenä yhdessä kokea eri asioita.
Joo, kyllä mäkin olen onnellinen siitä, että saan tänään elää tämmöistä elämää mun perheen kanssa. Kiirettä ja ruuhkaa, siihen taitaa tuoda lasten harrastukset, muuten on ihan lepposaa.
Mitä teillä harrastetaan?
No urheilua. Meidän esikoinen Peetu harrastaa jääkiekkoa ja sitten keskimmäinen Lenni harrastaa jalkapalloa, lisäksi soittelee kitaraa ja sitten Anni käy tanssimassa ja siinä sitä riittää sitten kuskausrumpaa. Lisäksi tämmöinen seurakunnan rangeritoiminta on kanssa mukana.
Eli teidän varmaan tarvitse paljon miettiä, että mitä te itse harrastatte, että harrastatte kuljettamista ja jääkiekkokaukalon reunalla seisomista ja jalkapallokentän laidalla seisomista ja niin edelleen. Onko näin?
Kyllä, se eniten menee melkein siinä taksikuskihommassa ja sitten siitä nauttiessa, että saa seurata muksuja, harrastusta ja touhumista.
Nautitko siitä?
Kyllä mä nautin siitä. Se ehkä meillä vähän jakaa mielipiteitä, mutta mun mielestä sitä on kiva seurata.
Okei, miten sä oot Tanja mieltä sitten?
No joo, siis tämä on kai ollut semmoinen niinku koulu mullekin, että mä oon aina ajatellut, että mun perhe-elämä on semmoista, että siinä on vaan pelkkää aikaa ja ihanaa yhdessäoloa kotona. Ja nyt se onkin lähinnä sitä lasten kuljettamista ja toki sinne mahtuu myös omia juttuja ja omia harrastuksia ja tämmöistä, mutta on se ollut vähän semmoista taipumista tähän nykytilanteeseen, että yritetään ottaa sitten ilo irti niistä hetkistä, kun ollaan kaikki yhdessä ja kuitenkin mennä silleen, miten lapset kokee, että he haluavat, että missään nimessä ei niinku väkisin roudata niitä minnekään, mutta he on kuitenkin se syy, miksi meillä harrastetaan.
Onko teillä jotenkin sitten jakaantunut tämä niin, että sä Asko kuljet poikien kanssa näissä jalkapallossa ja jääkiekossa ja sä Tanja sitten taas tyttären tanssiharrastuksessa vai ihan ristiin rastiin, että kellä on aikaa? Ja
no kyllä se varmaan käytännössä eniten menee silleen, että mä mieluiten liikutan sitä autoa sitten kuitenkin, että niinku hoidan niitä kuskin hommia niinku ja sitten seuraan noita pelejä, että se on semmoinen, että sitten Tanja tulee niin kuin katsoa tietenkin pelejä systeemit silloin, kun taas ehtii, mutta silleen se käytännössä eniten menee. Mä hoidan tuon logistiikan.
Joo, kyllä se aika lailla painottuu silleen, että Asko hoitaa oikeastaan ihan kaiken, mikä liittyy tuohon poikien urheiluharrastukseen. Ja mä sitten oon enemmän selvillä näistä soittotunneista ja tämmöisestä, että
kuulostaa itse asiassa hirveän tutulta, että joo. Meilläkin kun on 3 lasta ja nuorimmainen on poika ja jotenkin, en tiedä onko sitten näin, että sitä on vaan ulkoistanut ne pojan harrastukset, aikaisemmin jalkapallo ja nykyään jääkiekko, niin miehen hoidettaviksi. Ja sitten itse aikoinaan hoiti juuri näitä niin kuin musiikkiharrastuksia ja muita. Mm-hmm. Mutta en mä tiedä, onko tämä sitten luontainen mielenkiinto kanssa taustalla vaikuttamassa. Ilmeisesti sä Asko oot myöskin kiinnostunut sit näistä lajeista.
Joo, että sanotaan silleen, että mulla on aika vähän se annettavaa tuohon musiikkipuolelle, että se on ihan parempi, että mä en tuppaudu sinne muuta kuin sitten niin kuin tietenkin kuuntelemaan, kun lapset soittaa ja nautin niistä jutuista, mitä ne jakaa, mutta siinä se menee ihan luontojaan, että toi on sitten enemmän tuommoinen pelaaminen kuitenkin sitten mun juttu.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä.
Ootko sä Tanja oppinut paljon nyt jalkapallosta ja jääkiekosta lasten myötä, teidän poikien myötä?
No en mä nyt ole kauheasti mitään oppinut. Ehkä nyt varsinkin, kun toi esikoinen on maalivahtina, niin on jotenkin oppinut sen, miten kauhean jännittävää äidistä on seurata sitä peliä, kun se oma lapsi on siellä niinku just maalivahtina ja ratkaisemassa erilaisia tilanteita tälleen. Tietenkin siis hyvin paljon meidän ruokapöytäkeskustelut liittyy jalkapalloon tai jääkiekkoon ja kyllä mullakin niinku alkaa nimet olla pikkuhiljaa tuttuja eri joukkueista ja näin, että ja kyllä varmasti aina niin kuin, jos lähtisi sille linjalle, että kertokaa mulle jotain, mikä on niin kuin tämän päivän juttuja siellä ja täällä, niin kyllä sieltä varmaan saisi aika hyvät tarinat.
No teillä on lapset jo sen verran isoja, että varmaan ihan semmoista päivittäistä lastenhoitotarvetta ei ole niin paljon kuin vielä joitakin vuosia sitten. Mutta mitä silloin, kun sanotaan vaikka 5 vuotta sitten, kun teidän pojatkin oli pienempiä, niin pystyttekö järjestämään teidän arkeen myöskin tämmöistä kahdenkeskistä aikaa, että olisi teillä lastenhoitotukiverkostoa esimerkiksi?
No joo, kyllä isovanhemmat on ollut ihanasti mukana ja lasten kummit. Että kyllä me niinku pyrittiin siihen, että melkein voisi sanoa, että varmaan kuukausittain saatiin semmoinen niinku aika, että käytiin vaikka syömässä ja usein sitten ihan niinku lapset lähti yökylään sitten vaikka mummolaan ja näin ja saatiin olla yhdessä. Että kyllä me on pidetty sitä niinku tosi tosi tärkeänä, varsinkin silloin kun ne lapset oli koko ajan siinä iholla ja niin kuin tosi pieniä ja oli vielä ruuhkaisempaa kuin nyt.
Joo, ja on se silleen kantanut tähänkin päivään, että edelleen niin kuin muksut tykkää tosi paljon olla isovanhempien kanssa ja sillä viettää aikaa, niin se on tosi hienoa, että ne niin kuin tykkää lähteä mummolaan tai mummilaan kylään ja tälleen, niin kyllä se suo sitten meille aina kuitenkin semmoista pientä hengähdysaikaa myös, mikä on tosi tervetullut.
Onko matka pitkä isovanhemmille?
Ei ole sille, että se on ihan siedettävää. Että jos me itse asutaan järven päässä, niin toinen mummila löytyy Helsingistä ja toinen sitten Lahdesta ja Heinolasta. Että ihan semmoiset niin kuin tunnin sisällä pystyy puolin toisin matkustaan sitten.
Ja ilmeisesti isovanhemmatkin on vielä hyväkuntoisia, että jaksavat.
No kyllä nyt varsinkin, kun lapset ei ole enää niin sillai fyysisesti hoidettavia, että semmoinen niin kuin valvonta riittää, niin jokainen kyllä niin kuin ihan siihen pystyy.
No kuvalkaa semmoista tavallista arkipäivää, jossa on paljon näitä, tai no ymmärrän sen jo, että kun on jalkapalloja ja on jääkiekkoa ja musiikkiharrastusta ja tanssiharrastusta, niin tarkoittaa aika montaa harjoitusta per viikko yhteensä. Niin kuvalkaa yhtä semmoista normaalia arkipäivää, että miten se rullaa se, miten te saatte sen toimimaan?
No ehkä se lähtee siitä, että edellisenä iltana viimeistään ennen kuin nukahtaa, niin silleen hetkinen, mitä huomenna tapahtuu, kuka vie kenetkin. Ja se niin kuin, ennen kuin lähtee siihen päivään, niin sen pitää olla jo niin kuin selvillä, että miten tämä aikataulutus tänään menee. Että mä hoidan aamulla lasten lähettämisen kouluun tai vien heidät kouluun ja sitten menen muskarihommiin ja haen sitten eskarilaisen. Koululaiset tulee sitten omia aikojaan kotiin ja siinä välissä sitten on läksyhommat ja välipalat ja muut ja Asko yleensä kotiutuu kanssa siinä. Silleen ihanan hyvissä ajoin ja siitä se sitten sumplataan, että jos ei ole päällekkäisiä menoja, niin yleensä Asko lähtee kuljettamaan harkkoihin ja mä jään sitten kotiin niiden kanssa, ketä sinne jää. Mutta sitten jos on päällekkäiset menot, niin sitten yleensä katsotaan semmoinen ratkaisu, että mä pääsen kaikista helpoimmalla. Niin musta ainakin tuntuu, että Asko tekee ne pisimmät kuskaukset huonommalla autolla ja mulle jää sitten se niin kuin lyhyempi setti ja parempi auto ja sitten mä käyn vaikka kaupassa siinä välillä tai varastan oman ajan ja käyn jumpassa sillä aikaa, kun joku on.
Mutta se edellyttää, että teillä on 2 autoa kuitenkin, että jotta saa tämän homman pyörimään ja toimimaan.
No kyllä, ehdottomasti, varsinkin kun on sitä lätkää, että se kassi täyttää koko takapoksin, niin sitä ei oikein voi lähettää millään pyörälläkään sinne treeneihin.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi Avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Järvenpäästä Tanja ja Asko Selkälä. Olemme keskustelleet heidän kanssaan lapsiperheen arjesta. Tanja ja Asko, te olette olleet naimisissa jo reilut 10 vuotta. Tanja, mihin sinä ihastuit Askossa?
No mä ihastuin siihen, kun Asko puhui niin paljon. Sen kanssa pystyi juttelemaan paljon asioista. Meidän koko seurusteluaika me asuttiin eri kaupungeissa. Vähintään 100 kilsaa oli koko ajan välissä ja 4 vuotta seurusteltiin, niin siinä aikana puhuttiin paljon, koska ei pystytty näkemään eikä muuta tekemään, niin puhuttiin hirveän paljon ja se Asko on tosi syvällinen ja tosi ymmärtäväinen ja tosi kuunteleva ja edelleenkin ymmärtää mua tosi hyvin ja pitää kuin kukkaa kämmenellä.
Tämä kuulostaa tosi hyvältä. Mihin, Asko, sä ihastuit Taniassa?
No, tietenkin ihan ensiksi niin kuin kauneuteen ja hymyyn ja semmoiset jutut sieltä tulee mieleen. Ja sitten ylipäätään semmoiseen aurinkoisuuteen, mitä Tanja levittää niin kuin ympärilleen, niin se vei kyllä niin kuin ihan täysin mennessä.
Viekö se edelleen mennessä?
Kyllä se vie ihan edelleen.
No kertokaa, miten teidän yhteinen tarina alkoi?
No me tavattiin Joensuussa. Mä olin siellä mun serkun luona viettää kesää ja Tanja oli kylässä tätinsä luona. Ja mun serkku ja Tanjan täti tunsi toisensa ja me sitten päädyttiin kyläilemään siellä Tanjan tädin luona. Ja oikeastaan se oli siitä asunnon kynnykseltä mulle jo selvää, että mä Tanjan näin, että tuohon tyttöön mä haluan tutustua paremmin ja ottaa vähän selvää, että minkälainen hän on. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa meidän yhteinen tarina lähti liikkeelle.
Oliko se tunne molemmin puolin? Ajattelit sä Tanja kanssa Askosta, että tuossa on mies, jonka haluaisin itselleni?
No en mä sitä heti ajatellut silloin, että Asko oli kauhean kiva ja Asko serkku oli ihan kauhean kiva. Ja sitten Asko oli innokas ottaa muhun yhteyttä ja aloitti kirjeenvaihdon ja sitten ruvettiin soittelemaan. Ja sitten niin kun, se ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, mutta hyvin pian sitten siitä, kun tutustuttiin kirjeiden ja puheluiden välityksellä, niin sitten siinä ei kauan sit kestänytkään, kun tehtiin yhteinen päätös, että nyt ruvetaan seurustelemaan.
Siis olette sitten lähettänyt ihan tämmöisiä oikein kunnon vanha-aikaisia kirjeitä.
Todellakin, mulla on vieläkin niitä laatikossa. Ihan on rustattu niitä ja lähetelty ja jouduttu odottamaan seuraavaan päivään, että se on mennyt perille. Ja.
Joo, silloin ei ollut myöskään mitään kännyköitä meillä eikä muita, että lankapuhelimella soiteltiin, eikä ollut mitään tämmöisiä liittymiä, että puhun niin paljon kuin jaksat ja maksat jonkun tietyn maksun, että siinä oli vanhemmat välillä vähän puisteli päätään, että puhelut oli pitkiä ja niitä oli paljon, mutta pikkuhiljaa mä sain Tanjan ymmärtämään, että se olisi niin kuin mun, niin se työkanto kuitenkin hedelmä.
No niin, kannatti nähdä vaivaa ja uhrata ne rahat puheluihin ja niin edelleen. No te olette olleet tosiaan nyt kuitenkin jo reilut 10 vuotta naimisissa, niin kertokaa vähän millaisia haasteita teillä on sitten liitossa ollut, että niihin vuosiin mahtuu kyllä jo monenlaista.
Joo, siis me ollaan oltu 15 vuotta naimisissa ja oikeastaan haasteet ei ole periaatteessa ollut niin kuin meidän kahden välisiä niin sanotusti, että meillä olisi tullut kriisejä keskenämme, vaan ne on vähän niin kuin tullut meidän liittoon ulkopuolelta semmoisten niin kuin tapaturmien ja onnettomuuksia ja semmoisen tavallaan myötä. Ja ehkä sen takia ollaan sitten saatu säästyäkin semmoisilta niin kuin isommilta semmoisilta perus jotenkin aviokriiseiltä. Että mentiin silloin vuonna 2000 naimisiin kesällä, niin heti seuraavana talvena mä jouduin semmoiseen aika pahaan kolariin, joka sitten säpsähdytti tietenkin, että elämä voi päättyä milloin tahansa. Ja sillain tuli vammoja, joista piti toipua ja tämmöistä niin kuin kokea heti siinä nuorena avioparina yhdessä. Ja sitten siihen liittyy myös semmoisia niin kuin jotenkin yliluonnollisiakin asioita sitten siihen kolarijuttuun. Ja sitten siitä meni muutama vuosi, niin meidän ensimmäinen lapsi menehtyi raskausaikana raskauden puolessa välissä. Että se oli semmoinen niin kuin kaikista isoin koettelemus ja kriisi, mikä meillä on tähän päivään mennessä ollut.
Joo, ja siihen liittyy myös se, että siinä oli tilanne, että Tanja meinasi mennä niin kuin samalla, että se oli semmoinen raju keskenmeno, niin että lääkärit totesi siinä päivystyksessä esimerkiksi mulle, että lapsi on nyt menetetty, mutta nyt taistellaan sun vaimon hengestä. Niin ne on semmoisia kuoppia ollut, että ne on ollut kovia käsitellä ja on niin kuin, ollut tapahtumina säpsähdyttäviä ja toisaalta sitten sellaisia, että ne on vaatinut paljon jälkityötä ja osaksi tietenkin kannetaan tänä päivänäkin, mutta sitten ollaan myös saatu silleen kokea, että ei ole ollut niissä tilanteissa yksi, vaan on saatu ihan selkeitä johdatusta kokea ja ollaan voitu jakaa ne päivät yhdessä silleen ja kantaa toinen toisiimme niissä hetkissä. Niin se on kyllä vahvistanut sitten meidän suhdetta tosi paljon ja ollut ihan suuntaan näyttävä juttu noi kokemukset.
Miten Tanja sitten, kun sulla oli tämmöinen kokemus taustalla, että olit kokenut tämmöisen rajun keskenmenon, niin pelottiko sua uudestaan tulla raskaaksi?
No kyllähän se tavallaan pelotti ihan hullu lailla ylipäänsä koko elämä, että miten tästä eteenpäin ja miten mennään. Ja varmaan enemmän siis pelotti se lapsen menettäminen kuin se, että niin kuin itselle jotain tapahtuu. Että lähinnä niin kuin Askolle se on varmaan ollut isompi asia siinä mielessä, kun hän on seurannut sivusta sitä ja hänelle on sanottu, että mä saatan kuolla ja mä oon vaan itse ollut tavallaan täysin tiedoton siitä asiasta silloin. Mutta me saatiin kättärillä hirveän ihanaa hoitoa silloin aikanaan, sekä niin kuin henkistä että sit ihan fyysistä hoitoa ja apua tarjottiin. Ja sitten kun mä aika pian siitä sitten tulin uudestaan raskaaksi ja ruvettiin meidän Peetua odottamaan, niin saatiin käydä tosi usein kontrollissa ja koko ajan tarkistettiin, että kaikki on hyvin ja kaikki on hyvin ja näin. Niin siitä se sitten meni ihanasti ja kaikki niin kuin 3 viimeisintä raskautta on ollut ihan tosi ihanat ja iloiset. Ja sitten kaikki on keisarileikkauksella syntyneet sitten ensimmäisen vuoksi.
Kerroit, että mainitsit Asko tuossa noin, että koitte johdatusta ja varmaan semmoista Jumalan huolenpitoa ja lohdutusta siinä vaikeissa vaiheissa. Mikä merkitys silloin, että teillä on niin kuin yhteinen arvopohja, kun te olette menneet naimisiin?
No kyllä se on tosi tärkeää, että se kuitenkin luo sen perustan ihan sille jokapäiväiselle elämälle ja sitten toisaalta niin kuin ei tarvii vääntää semmoisista asioista, vaan niin kuin tietää, että me seistään niin kuin yhdessä tässä kalliolla ja me saadaan olla yhdessä, mutta tässä on mukana vielä 3, joka armossaan meitä johtaa ja vie eteenpäin. Kyllä se on tosi suurta.
Mm. Joo, kyllä se silloin vaikeina aikoina oli ihan käsin kosketeltava se niin kuin Jumalan läsnäolo, kun tiedetään, että tosi monet läheiset sukulaiset ystävät rukoilee koko ajan meidän puolesta, niin kyllä me niin kuin vähän pumpullissa elettiin sit silloin, kun toivuttiin näistä tilanteista. Että jollain lailla kuitenkin tosi konkreettiseksi tuli se, että Jumala on todellinen ja hän meitä auttaa. Ja vaikka oman lapsen menettäminen on varmaan niin kuin kauheampia asioita maailmassa, niin siitäkin voi selvitä. Mutta jos ei meillä olisi ollut uskoa ja esirukoilijoita, niin ei me sitten oltaisi selvitty eikä todellakaan oltaisi niin onnellisia ja jaloillamme kuin tänä päivänä. Että kyllä se on ihan kaiken perusta, niin kuin Asko jo sanoi.
Olette sitten kasvaneet itse kristityissä kodeissa?
Joo, mä oon ihan, kyllä.
No mulla on niin kuin suku, äidin puolen suku on niin kuin, ovat kristittyjä, uskovaisia. Ja sitten siitä mun omasta ydinperheestä mä oon ensimmäinen, joka tulin uskoon. Ja sitten sen jälkeen kyllä mun veli ja mun äiti myöskin. Mutta en ole niin kuin pienenä lapsena en ole ollut semmoisessa uskovaisessa kodissa.
Miten te nyt perheenä hoidatte niin kuin hengellistä kasvatusta teidän lapsille?
Kyllä meillä semmoinen niin kuin jonkunlainen säännönmukaisuus on siinä, että käydään kirkossa sunnuntaisin ja lapset käy kristillisessä koulussa, joka tuo tietenkin tosi paljon niin kuin siihen niiden omaan kasvuun ulottuvuuksia, mistä me ei ehkä edes tiedetä, että mitä kaikkea sitten koulussa, millä lailla se kristillisyys siellä sitten aina ilmenee. Ja sitten he käy siellä rangereissa, jossa heillä on kavereita, että kyllä me pidetään sitä ihan todella tärkeänä ja pyritään puhumaan hirveän avoimesti uskon asioista, myös epäilyistä, myös niistä kummallisuuksista, mitä voi niin kuin liittyä johonkin tulkintoihin tai lapsen pohdintoihin elämästä ja kuolemasta ja ihan kaikesta. Ja myös toisaalta uskotaan myös siihen, että se kodin ilmapiiri ja vanhempien esimerkki vaikuttaa tosi paljon siihen, minkälainen niin kuin suhde Jumalaan lapsella syntyy. Että ei sen tarvitse olla sellaista, äiti ja isi saarnaa joka päivä jotakin, vaan että se niin kuin välittyisi sydämestä ja elämästä ja siitä koko olemuksesta ja ilmapiiristä.
Niin mä luulen, että niillä saarnoilla ei sitten kauheasti ole merkitystä, jos ne ei ole yhtenevät sen elämän kanssa.
Nimenomaan.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Tanja ja Asko Selkälä. Olemme keskustelleet heidän kanssaan lapsiperhearjesta ja siitä, kuinka he ovat tutustuneet toisiinsa. Teillä on tosiaan 3 lasta. Tanja, millaiseen vanhemmuuden kouluun sinä jouduit, kun teidän esikoinen syntyi?
No kyllähän mä olin jotenkin kuvitellut, kun mä olen sen tarhan opettaja, että no kyllähän mä nyt niin kuin tämän lapsijutun handlaan ja mähän olen hyvä lasten kanssa. Sitten mä sainkin semmoisen pojan, kenellä oli uhmaikä synnytyssairaalasta lähtien ja se on edelleenkin päällä, joskin siinä on semmoisia ollut välillä vähän niin kuin hillitympiä vaiheita ja sitten välillä taas ei niin hillittyjä. Että kyllähän mä koin niinku tosi suurta riittämättömyyttä, että miten tämä lapsi toimii ja miksi tämä itkee koko ajan ja miksi tämä ei nuku ja mitä mun takaisin niinku pitää oikein tehdä. Että oikeastaan ensimmäinen vuosi meni siinä semmoisessa hetkinen, mitä tämä on ja tässä ei ole mitään tolkkua eikä mitään rytmiä eikä rutiinia, mitkä mulle taas olisi tärkeitä. Mutta sitten alkoi elämä kirkastua, kun poika täytti vuoden ja oli selkeä päivärytmi ja alettiin jo paremmin ymmärtää toisiimme.
Mutta ilmeisesti tahtoa pojalla on paljon, kun kerrot, että on ollut uhmaajan tapasta pitkään.
No joo, kyllä. Kyllä on. Siis hyvässä ja pahassa Peetu on ihanan temperamenttinen. Innostuu ihan niin kuin 0-100 sekunnissa ja sitten myöskin osoittaa hyvin vahvasti sen, jos joku asia ei miellytä.
Onko teillä semmoista tahtojen taistelua usein?
No joo, ehkä tänä päivänä vähän vähemmän, kun lapset on jo isompia ja huomaa, että nyt siellä alkaa jo tulla semmoisia niin kuin ihan niin kuin viisaita ajatuksia ja alkaa niin kuin kuoriutua sieltä semmoinen niin kuin tosi upea, hieno, muitakin ajatteleva ihminen, että se ei ole enää vaan sitä minä itse.
Odota vaan, kun tulee se murrosikä tuossa parin vuoden kuluttua. Niin.
Joo, ja kyllä se ehkä nyt alkaa olla enemmän sille isän ja pojan välillä niin kuin noi tahtojen taistelut sitten. Mutta
No millaiseen vanhemmuuden kouluun sä, Asko, jouduit silloin, kun teidän tämä esikoinen syntyi?
Eihän sitä voinut kuvitella yhtään etukäteen, että mitä se on, kun tulee niin kuin kolmas, jolla on omat niin kuin tarpeet ja oma tahto ja pikkuhiljaa opeteltu asioita, että täydelliseen kouluun silleen, että niin kuin kaikki sai niin kuin opetella, mutta ei sitä voinut kuvitella etukäteen, että millaista se on. Siis sanotaan näin, että sitten kun löivät niin kuin nyytin käteen siellä laitoksella, niin sitten se oli, että nyt tämä täytyy mennä eteenpäin ja opetella hetki kerrallaan nämä jutut. Sen kumpaa.
No mitä sitten, kun syntyi nämä kaksi muuta? Jokainen heistä on varmaan ihan omanlaisessa temperamentti, niin onko sitten tullut, onko ne uudella tavalla sitten taas muuttaneet teitä, haastaneet teitä?
Kyllä, tosi paljon, että niin jännältä kuin se tuntuu, niin on kyllä kolme tosi erilaista yksilöä. Ihan erilaiset niin kuin luonteet, ihan eri niin kuin tavallaan lähtökohdilla lähtevät niin kuin temperamentilla viemään tätä elämää niin kuin eteenpäin. Ja siinä sen huomioiminen, että miten auttaisin niin kuin tätä lasta niin kuin nauttia siitä, mitä hän on ja arvostaa sitä niin kuin hänen aitouttaan ja sitä yksilöllisyyttä, niin se on tosi iso haaste.
Joo, kyllä mäkin niin sanoisin, että kaikista isoin haaste tässä meidän perheessä on se, että miten huomioida jokainen lapsi sellaisena kuin ne on. Että esikoinen ja sitten tämä toinen, ne on niin kuin tosi erilaiset, vaikka poikia ovatkin. Ja mä huomasin, että ei mulla toimi Lennin kanssa samat systeemit ollenkaan kuin Peetun kanssa. Että en mä voi niin kuin täysin samanlailla vaan toimia. Saati sitten, kun syntyi vielä tyttö. Että kyllä se on haastanut kaikista eniten pohtimaan, että miten mä osaan tukea juuri tätä uniikkia, ainutlaatuista tapausta siksi ihmiseksi, koska niin kuin Jumala on halunnut hänet luoda. Että mä en lähde niin kuin muovaamaan sitä mihinkään vääränlaiseen muottiin.
Sitten se taustalla vaikuttaa vielä ne niin kuin omat kasvatusideaalit ja ihanteet. Millaisia kasvatusihanteita sulla, Tanja, oli ennen kuin teille syntyi lapsia?
Mä en oikein osaa ehkä nimetä mitään, että mulla olisi ollut joku se selkeä semmoinen, että ehkä se joku luotto vaan siihen omaan sisimpään, että toimii niin kuin omassa sydämessä, kokee oikealta. Ja niin kuin, no tietenkin semmoinen, että rajat pitää olla, niistä pitää pitää kiinni, pitää olla johdonmukainen. Se mä oon niin kuin jotenkin sisäistänyt, että niin kuin rajat pitää olla tai muuten on turvatonta, vaikka niistä pitääkin niin kuin vääntää. Et ehkä se oli se joku ainoa perusperiaate silloin, kun tämä hommaan lähti.
Onko sinulla mitään sellaista perusperiaatetta, josta sä oot joutunut sitten joustamaan vuosien varrella? Sä että tämä ei toimikaan ja ehkä mä oon ollut vaan vähän liian joustamaton tässä mun ajatuksessani, että näin pitää olla.
Joo, varmaan juurikin ja varmaan jo heti ensimmäisen lapsen kanssa, että jotenkin tarhan tätinä on kuvitellut, että jos mä sanon ei, niin se on ei ja se uskoo mua eikä siinä niinku mitään, mutta kyllä sitä sitten kummasti lähti nostelemaan tavaroita ylähyllylle, kun ei sitten uskonutkaan sitä, kun sanottiin, että ei, että ei saa koskea, että ja kyllä on pitänyt niin kuin sillain jollain lailla just pehmentyä ja joustaa ja näin, että mä huomasin, että musta kumpuaa semmoiset tosi vahvatkin, niin kuin, että mua pitää totella jutut tai semmoiset, että kyllä se äitiys on niinku kaivannut ne kaikista tavallaan kamalimmatkin luonteenpiirteet ja sen niinku kamalimmankin ääripään itsestä esille. Että ennen kuin musta tuli äiti, niin en mä edes niinku tiennyt, miten hirveä mä voin ollakaan. Että näille niinku mun rakkaille mä niinku näytän sen kaikista kauheimman puoleni. Niin kyllä siinä on pitänyt niinku tosiaan mennä itteensä ja ihan pyytää anteeksi lapsilta ja puolisolta ja Jumalalta ja silleen myöskin niinku tavallaan olla armollinen itselle. Että se on ehkä kans oma ongelma, että se rima on hirmu korkealla. Että mun pitää tää osata, mun pitää tässä pärjätä. Kyllä meidän perheen pitää selvitä näistä. Että myös se, että olla niinku sit itsellekin armollinen.
Mikä se on jännä, että vanhempana tulee jotenkin se ideaali, että olen hyvä tyyppi, niin vähän karisee, että kun tavallaan näkee sen totuuden itsestään, että millainen voi olla. Kuulostaa totuutta. Onko tämä Asko sullekin tuttua?
No joo, mutta silleen tietenkin, että Tanja on just niin kuin paras äiti meidän lapsille ja parempaa ei voisi ollakaan. Ja se on niin kuin mutta onhan se joka päivä niin kuin on monia semmoisia pieniäkin asioita, jos tuntuu, että miksi näistä niin kuin tarvii vääntää ja muuta. Ja välillä tehdään virheitä niin kuin ihan sen takia, että ollaan niin kuin liian ehdottomia. Mutta se on silleen mun mielestä ollut hyvä, että sitten me kuitenkin molemmat myös lapsille sanotaan, ihan reilusti myönnetään se, että hei anteeksi, että mä toimin tälleen, että mun ei olisi nyt sun isänä pitänyt tehdä näin, mä oon pahoillani ja anna anteeksi. Ja mä uskon, että sekin vaikuttaa myös paljon, että lapset näkee sen semmoisen mallin, että sit kun mokaa ja niin kuin reilusti sen sanoo ja tämmöinen, niin sitten se asia selvitetään ja siitä mennään niin kuin eteenpäin.
Miten te ajattelette, että miten teidän parisuhde on muuttunut lasten myötä?
Onhan se muuttunut ihan täysin, että niin kuin, jos ennen oli me kaksi ja me oltiin kuitenkin vielä silloin opiskelijoita tai just työelämään menneitä ja muita. Ja sitten tuli niin kuin työelämähaasteet, sitten tuli lapset kuvioon ja muuten, niin kyllähän se koko elämä heittää niin kuin ihan joka päivä muuttaa pienissä palasissa niin kuin, ja vaikuttaa tosi paljon, että ei sitä voi, niin kuin, olisi niin kuin vaikea sanoa, että millä elämänalueella ei ole muuttanut. Niin kuin.
No mä sanoisin, että meidän keskusteluaiheet on muuttunut. Me ollaan aina niin kuin juteltu paljon kaikenlaisista asioista ja itsestämme toisistamme elämästä, niin kyllä me nyt eniten käydään keskusteluja meidän lapsista ja siitä, miten meillä menee niiden kanssa ja tietenkin myös toisistamme, mutta aina siihen liittyy myös se niin kuin vanhemmuusnäkökulma. Että kyllä se on ainakin niitä meidän keskusteluja muuttanut, että no miten meidän nyt kannattaisi tämä asia tämän tai tämän muksun kanssa niin kuin parhaiten hoitaa, mitä mieltä sä oot tästä ja tosta.
Oottisit yleensä samalla puolella niin kuin vanhempina myös ristiriitatilanteissa?
No kyllä me silleen, että se on ollut meille tosi tärkeää, että niin kuin lasten edes ei riidellä ja jos ollaan eri mieltä vaikka jostain jutusta, niin ei ruveta hiakottaa sitä toisen päätöstä, vaan silleen, että jos muksut kysyy jotain juttua Tanjalta ja se on niin kuin ei ja sitten ne tulee kysyä sitä samaa juttua tietenkin multa, niin se on edelleen ei. Mutta jos mä oon sit vähän eri mieltä, niin sit vaikka kun muksut menee nukkuun, niin sitten me voidaan käydä sen läpi, että miten tässä niin kuin toimittaisi. Tämä oli ehkä vähän niin kuin ei niin tiukasti ei tavallaan tämä juttu, että se on tosi tärkeää mun mielestä, että me ollaan samalla puolella eikä hiakoteta silleen, että niin kuin toinen ei rupea sitten esittämään niin kuin hyvää tyyppiä lapsille, että no kyllä mä tässä nyt voi joustaa.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Sainvela ja kanssani studiossa on tänään Tanja ja Asko Selkälä. Valitsitte tuon KLS:n kappaleen Aurinko nousee. Miksi juuri tuo kappale?
No siinä on tosi hieno sanoma, tai mulle se puhuu ainakin siitä sen laulun sanat, että niin kuin voi ihastella tätä maailmaa jotain kaunista ja ainutkertaista siinä. Ja sitten kun sitä katsoo ja näkee, että tämä on niin hienoa, että tässä täytyy olla niin kuin Jumalan kädenjälki, niin se kantaa sitten siellä arjen ehkä niin kuin harmaudessa ja sellaisessa, että muistaa sen mieleenpainuneen jutun, että Jumala on oikeasti kaiken tämän yläpuolella. Ja myös sen, että kun me mennään tätä matkaa eteenpäin, niin hän on niin kuin meidän kanssa ja on valmistanut sen tien jo meille.
Jatketaan keskustelua vähän musiikkilinjalla. Tanja, sä oot muskariopettajana. Ja kerroit tuossa, että sä oot lastentarhanopettaja koulutukselta ja vedät ystäväsi Niinan kanssa muskaria. Te olette yhdessä Askon kanssa perustaneet tämmöisen Happiness-yhdistyksen, joka järjestää koko perheen muskareita. Kertokaa vähän tästä yhdistyksen toiminnasta.
Tanja ja Niina alkoi 2012 pitämään näitä perhemuskareita niin kuin vapaaehtoispohjalla tuolla Järvenpään helluntai-seurakunnassa ja sitten myöhemmin Jokelassa. Ja et he pitää niitä nyt kolmena päivänä viikossa ja sitten pikkuhiljaa tultiin siihen tilanteeseen, että sitä toimintaa pitäisi rahoittaa jollain. Sitten perustettiin tämä yhdistys ja sen myötä on julkaistu tuommoinen peukalopotti lastenlevy, missä on Tania ja Niinan tekemiä lastenlauluja, näitä muskarilauluja ja nuottivihkoja. Tämän yhdistyksen kautta me voidaan ottaa sitten tukea vastaan tuolle yhdistyksen toimintaa ja sitä kautta mahdollistaa se, että noita muskareita pystytään pitämään maksuttomina.
Mistä tämä muskaritoiminta sai alkunsa?
No mä kävin itse ensin tuolla Järvenpään ihan luterilaisen seurakunnan sylimuskarissa mun kahden nuorimmaisen kanssa silloin. Ja me käytiin siellä muistaakseni vuoden verran. Mä tykkäsin siitä tosi paljon ja jotenkin opin siellä semmosia niinku pienten lasten loruja ja lauluja, jotka jäi sitten mun mieleen. Ja siellä ollessani mä niinku sen tajusin, että tämä voisi olla semmoista hommaa, mihin mäkin pystyisin, että mäkin voisin olla tässä ihan hyvä. Ja sitten kun mun lapset kasvoi ja me ei sitten enää menty sinne muskariin, kun se oli vähän pienemmin lapsille tarkoitettu, niin sitten mä rupesin pohdiskelemaan sitä, että jos mä rupesin itse vetämään muskaria. Ja sitten ehdotin tälle mun parhaalle ystävälle Niinalle, joka soittaa kitaraa ja kenen kanssa on tehnyt muita musiikkiprojekteja paljon vuosien varrella, niin hänelle sitten ehdotin, että rupeisitko vetämään meidän seurakunnassa mun kanssa muskaria ja Niina siihen sitten, että totta kai ja ilman muuta ja mikä se muuten on se muskari. Pohdittiin sitä siinä puolisen vuotta ja sitten 2012 syksyllä pyöräytettiin käyntiin.
Mitä siellä tehdään?
No se on semmoinen riemullinen ja iloinen ja reipas puolitoista tuntinen. Eli siinä on heti alkuun puoli tuntia laulua ja leikkiä, loruja. Välillä soitetaan soittimia, välillä leikitään huiveilla tai kurkistetaan muskaripussiin, mutta periaatteena näin, että se on siis perhemuskari, johon tulee lapsi oman aikuisen kanssa, omien sisarusten kanssa. Että siellä käy ihan vastasyntyneestä siihen 5-6-vuotiaaseen sen ikäisiä lapsia omien aikuisten kanssa, joka tarkoittaa sitä, että toiset lauluista on ihan vauvoille tarkoitettuja silittely-sylittely-loruja ja toiset laulut on sitten vähän jo isommille semmoisia leikkilauluja, että vähän jokaiselle jotakin. Ja sitten puolituntisen jälkeen alkaa semmoinen ihan vapaan leikin ja kahvittelun aika, että 3 varttia ollaan ihan vapaasti, kohdataan ihmisiä siellä ja ihmiset tutustuu toisiinsa, lapset leikkii ja saa seuraa. Ja sitten on vielä lyhyt yhteinen lopetus muutaman toivelaulun merkeissä. Semmoinen se, niin kuin, se paketti, kokonaisuus on.
Ja muskari kokoontuu seurakunnassa. Mikä on niin kuin sen hengellisyyden osuus tässä muskarisessiossa?
Joo, no ihan sillain niin kuin näkyvällä tavalla se tulee tosiaan siitä, että se on seurakuntarakennuksen sisäpuolella se muskari. Jokainen muskari alkaa muskarirukouksella, mikä on semmoinen lyhyt riimitetty kaikurukous. Ja sitten jos me nyt lauletaan 10 laulua, niin aina muutama laulu sieltä on ihan selkeästi hengellisiä lastenlauluja. Jumalan kämmenellä tyyppisiä lauluja plus sit näitä, mitä ollaan itse sanotettu ja sävelletty. Mutta paljon tärkeämpää kuin nämä ulkoiset seikat on se ilmapiiri, mikä siellä on. Ja sitä me ollaan niin kuin siitä 2012 alusta asti rukoiltu joka ikinen muskari, että Jumala vaikuta sä tässä ilmapiirissä. Vaikuta sä sillä, mitä ei sanota tai tehdä, vaan sillä, mitä ihmiset täällä kokee. Kutsu sä heitä, vedä sä heitä puoleesi ja johdata meidät puhumaan just oikeiden ihmisten kanssa oikeista asioista. Et kyllä se on se hengellinen elementti, se itse asiassa se näkymätön maailma siellä.
Mitä sä ajattelet, että mikä merkitys muskarilla ja musiikilla noin laajemminkin on lapselle hengellisesti?
No se voi olla hyvinkin semmoinen tavallaan sisintä koskettava muoto, että mulle itselle on kautta linjan lapsesta aikuiseen musiikki puhutellut, koskettanut ja nimenomaan Jumala on voinut toimia musiikin kautta. Että ihan jo siinä tunnelmassa se mieli ja sydän virittäytyy ihan eri tavalla. Plus sitten tietenkin siinä, että jos laulu on hauska, se on hengellinen, kiva, niin siitä välittyy semmoinen niin kuin mukava fiilis. Ja okei, taivaan isä on hyvä juttu, taivaan isä on kiva juttu, Jeesus on aina mun mukana. Niin kuin laulun ja musiikin kautta sun voi olla paljon helpompi ja luontevampi tuoda se hengellinen sanoma siihen niin kuin lapselle ja myös aikuiselle, kuin että sä vaan sen niin kuin sanoisit ilman mitään niin kuin muuta yhteyttä sen ympärillä.
Mikä merkitys musiikilla on teidän perheessä noin laajemmin?
No kyllä se on iso silleen, että tietenkin tyttö katsoo Tanjaa niin kuin ihan silleen ihaillen, kun Tanja on niin kuin kuoroissa ja muissa mukana niin kuin laulamassa. Se on paljon ja se on osa meidän arkea. Keskimmäinen muksu on innostunut itse soittaa ehkä sitä kautta. Ja sitten kyllä niin kuin mä tykkään kuunnella musiikkia tosi paljon. Meillä kuunnellaan musiikkia paljon, erilaista musiikkia, nautitaan sit paljon. Että kyllä siinä on iso vaikutus ihan meidän päivittäiseen elämään.
Tänne kun sä muskaria vedät ja oot laulujakin itse tehnyt, niin nimeä joku suosikkikappale. Mikä on sulle nyt erityisen mieluisa tällä hetkellä?
No levyllähän on 18 laulua, mitä me ollaan tehty. Siihen lisäksi muutama joululaulu, mikä syntyi tuossa jouluna. Niitä on niin laidasta laitaa, niin erilaisia. Omalla lailla kaikki tosi rakkaita. Mutta ehkä mä semmoisen valitsisin kuin iltalaulu. Sitä ei ikinä lauleta muskarissa, koska se on unilaulu. Ja muskarit on aamulla, mutta levyllä se on. Ja se on semmoinen, Niina teki siihen ensin tosi tosi upean, tunnelmallisen, herkän taustan. Ja me pohdittiin, että tämä voisi olla iltalaulu. Ja me oltiin Niinan studiossa sitten yhtenä aamuna ja kuunneltiin sitä taustaa. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan niitä sanoja ja sitten mä lauloin sen Niinalle ja sitten me ruvettiin itkemään sen jälkeen kumpikin, kun se oli meistä niin ihana. Siinä lauletaan siis lapselle hyvää yötä Jeesus myötä, pieni rakas kultahippunen, näin lyhyesti sanottuna. Että se on semmoinen herkkä ja koskettava ja muistan sen syntymähetkin.
Tähän loppuun vielä yksi kysymys, että kuinka te vaalitte teidän perheen sisäistä yhteyttä?
No mun mielestä se on yksi tärkeä pointti, että me pyritään siihen, että me syödään joka päivä yhdessä. Jos ei se ole se päivällinen harrastusten takia, niin me pyritään, että sitten se olisi vaikka välipala tai iltapala. Että ne hetket, kun me kaikki ollaan koolla, niin silloin, että me niinku huomioitaisiin se, että tässä on nyt meidän perhe. Ja matkoja me tehdään loma-aikoina yhdessä. Lapset keksi semmoisen pikkujouluperinteen, että pidetään oman perheen pikkujoulut ja yhdessä vähän mietitään siihen jotain ohjelmaa ja syömistä ja tämmöistä. Sitten välillä käydään ihan semmoisia keskusteluja, että kertokaapa nyt kaikki, mikä on jossakin perheenjäsenessä tosi hyvää. Ja sitten käydään kaikki läpi ja kaikki sanoo jokaisesta jotakin. Ja kyllä me niin paljon jotenkin meidän perheestä ylipäänsä puhutaan, että mä uskon, että lapsillekin on välittynyt se, että meidän perhe, tämä tiimi, tämä on niin kuin ihan huippu. Ja me ollaan aina toistemme tukena puolella eikä koskaan niin kuin toista jätetä.
Kiitos teille Tanja ja Asko Selkälä vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.